армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қымбатты тыңдарман. Бүгін шілде айының 20-сы күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан және Мәди Бекмағанбет. Осы бір сағаттың ішінде сіздер Азаттық радиосынан мынандай өзекті тақырыптарды тыңдай аласыздар. Астанада үлескерлер аштық жариялап, осы дүйсенбі күні президент атына ашық хат жолдап отыр. Сондай-ақ Талмас бірлестігі Алматы әкімдігімен соттасты, сот болса әкімдік пайдасына шешім шығарды. Ал осы жексенбі күндері Астанада болған Германия канцлері Ангела Меркель мен президент Назарбаев арасында құны 2 миллиард доллар болатын түрлі 35 келісімге қол қойылған екен. Міне осы және басқа да тақырыптарды ардақты әлеумет алдағы бір сағатта Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сонымен алдымен соңғы жаңалықтармен сіздерді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Рахмет, Сағат ханым. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі хатшысы Қазақстанның сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев сейсенбі күні жұмыс бабымен Кабулге барады. Бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі хабарлады. Асқар Әбдірахмановтың айтуынша, Саудабаев Ауғанстанда халықаралық конференцияға қатысады және Ауған басшысы Хамид Карзаймен кездеседі. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Ауған президенті Хамид Карзайды сейсенбі күні Кабулде басталатын халықаралық конференцияда Ауғанстанда басқаруды жетілдіру мен ұлттық татулықты нығайту бойынша атқарылатын нақты іс-шаралар туралы баяндама жасауға шақырды. Әлем донорларының Кабулдегі форумын Харзамен бірге төрағалық ететін бас хатшы Ауғанстан болашағы халықаралық қауымдастықпен әлемдік ұйымдардың назарында деп атап көрсетті. Ауғанстан астанасындағы конференцияға 40-қа жуық елдің министрлері және 70-ке жуық халықаралық ұйымның өкілдері қатысады. Бұл уақытта Ауған оңтүстігінде Хандагар провинциясында жол бойына қойылған жарылғыштан 6 Ауған полиция қызметкері қаза тапты, 4 адам жараланды. НАТО қолбасшылығы елдің оңтүстігінде басқа бір ауданда тіркелген жарылыстан бір америкалық сарбаз қаза тапқандығын хабарлады. Сейсенбі бүгінгі халықаралық конференция қарсаңында Ауғанстан астанасында қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ақш вице-президенті Джо Байден Ауғанстанға қосымша енгізілген Америка әскерінің іс-әрекетінің тиімділігі туралы айтуға әлі ерте деп мәлімдеді. Америка телеарналарының бірінде сөйлеген сөзінде Байден қосымша әскерді жөнелту жұмыстары тамыз айында аяқталады, сондықтан қандай да бір нәтижелер туралы айтуға ерте деп атап көрсетті. Байден ақш президенті Барак Обаманың жоспары бойынша Ауғанстаннан әскер шығару 2011 жылдың маусымында басталатындығын растады. ABC News телеарнасы мен Washington Post газеті бірлесіп жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесі бойынша америкалықтардың 43% Ауғанстанда талибтерге қарсы әскери операцияны жалғастыру қажет деп есептейді. Германия соты дүйсенбі күні Әл-Қаида террорлық ұйымымен байланыс орнатқан деген айыппен 2 азаматқа үкім шығарды. Елдің батысындағы Кобленц соты Омер есімді түрік азаматын 6 жылға, Сермет есімді неміс азаматын 2,5 жылға соттады. Германияның 4700 сарбазы Ауғанстандағы әскери операцияға қатысып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Аймақ жаңалықтары. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы полициясын аймаққа кіргізуді қолдамайтындар митинг өткізді. Қала орталығындағы акцияға 1000-ға жуық адам қатысты. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, наразылық акциясы өтіп жатқан жерге милиция көптеп жиналған. Қалаға кіретін жолдардың барлығын құқық қорғау күштері күзетіп тұрған. Қырғызстан президенті Роза Отунбаева республика оңтүстігіндегі жағдайды реттеуге көмектесу үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан көмек сұраған болатын. Башқұртстан құрылтайы кезектен тыс мәжілісте Рустем Хамитовты республика президенті етіп бекітті. Башқұртстанның жаңадан тағайындалған президенті Хамитов республика үкіметі осы айдың аяғына дейін жасақталуы мүмкін деп мәлімдеді. Оның айтуынша, Башқұртстанның мемлекеттік құрылымында ешқандай өзгеріс болмайды. Бұрынғы үкімет республика заңдарына сай жұма күні отставкаға кеткен болатын. Русгидрокомпаниясының 55 жастағы топ менеджері Рустем Хамитов әр жылдары елдің төтенше жағдайлар министрлігі мен қоршаған ортаны қорғау министрлігін басқарған. Хамитовтың кандидатурасын Ресей президенті Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Башқұртстанның бұрынғы президенті Муртаза Рахимов өткен аптада мерзімінен бұрын отставкаға кеткендігін жариялаған еді. Ресей Федерация кеңесі дүйсенбі күні федералды қауіпсіздік қызметі билігін күшейтетін заң жобасын қабылдады. Құжатты бұған дейін Дума депутаттары қараған болатын. Заң арнайы қызметке қауіпті жағдайларға байланысты азаматтарды ресми түрде хабардар ету құқығын береді. Арнайы қызмет жұмысына кедергі келтіргендер айыппұл төлейді немесе 15 күнге қамалады. Билік бұл заң терроризм және экстремизммен күресуді көздейді деп хабарлады. Бірақ заңгерлер, адам құқығын қорғаушылар және оппозиция өкілдері бұл жобаны сынап, құжат бұрынғы совет кезеңіндегідей билік қарсыластарын қорқыту және наразылықты тұншықтыру үшін пайдалану мүмкін деп мәлімдеді. Азербайджан бийлиги журналист Эйнулла Фатулаев иши боюнча Европалык сот чечимине каршы шагым түшүрдү. Бул тууралуу Азат Европа Азаттык радиосу Азербайджан кызматы кабарлады. Журналист иши боюнча сөөр айында чечим чыгарган Страсбург соту бийликтен Фатулаевди тез арада босатып, оган 25 000 евро өтөмак төлөөн талап эткен болатын. Реальный Азербайджан оппозициялык газетинин редактору Эйнулла Фатулаев терроризм, жалган акпарат таратуу, салыктан жалтаруу жана эсеткени заңсыз сактоо айыптары боюнча 11 жыл түрмө жазасын өтөп жатыр. Азербайджандык жана халыкаралык адам укугун коргоочулар журналистке каршы кылмыштар колдон уюмдаштырылган деп эсептейт. Грузиянын жыгышыл аймагы оңтүстүк Осетия башчысы Эдуард Кокойту дүйшөмбү күнү расмий сапар менен Никарагуага барды деп кабарлайт Интерфакс агенттиги. Өзүн өзү тәуелсиз мамлекет деп жарыялаган республика башчысы Сандинистердин үгөрүсүнүн 31 жылдыгына орай уюмдаштырылатын салтанаттуу чарага кешигип барды. Кокойту ушагы жолдо бузулуп калып, Финляндияга конууга мажбур болгон эт. Урматтуу тыңдоочу, сиздер